Zamislimo si petletnika, ki po nekem res stresnem ali pa celo travmatičnem dogodku kar naenkrat postane nemiren, razdražljiv in začne metati stvari. Mislim, naš prvi odrasli instinkt je verjetno ta, da bi ga posedli in se z njim resno in logično pogovorili o tem, kaj se je zgodilo. Ampak glede na smernice priročnika Tip for Kids, ki ga danes podrobno analiziramo, je ta naš odziv verjetno najslabši možen pristop.
Ja, točno tako. Ker ta naš instinkt po klasičnem pogovoru preprosto spregleda dejstvo, da otroški možgani pač ne delujejo kot naši. Seveda pa je popoln molk po drugi strani še veliko nevarnejši.
Ker se ustvari nekakšen čustveni vakuum, ne?
Res je, ja. In kar je najbolj tragično, otroci ta vakuum skoraj vedno zapolnijo z občutki izolacije in pa tistim prepričanjem, da so za celoten dogodek krivi sami. Če to povežemo s širšo sliko, vidimo, da šele odprta, a res natančno prilagojena komunikacija vrača tisti osnovni občutek varnosti, da se sploh lahko začne regulacija teh močnih čustev in integracija te izkušnje.
Dobro, razčlenimo tole. Neobesedena travma je v bistvu kot neka nevidna, izjemno težka prtljaga, ki jo otrok nosi, ne da bi sploh vedel, kaj je v njej.
Odlična primerjava. In razumevanje teh mehanizmov je nesključno. Tukaj pa postane zelo pomembno, da komunikacijo strogo prilagodimo razvojni stopnji. Pri predšolskih otročih, tam nekje med 3. in 5. letom, je razmišljanje še vedno tako imenovano egocentrično.
Aha, kar pa strokovno ne pomeni, da so sebični, ampak.
Ampak zgolj to, da še ne zmorejo razumeti, da se svet ne vrti izključno okoli njih. Zato pogosto iskreno verjamejo, da se je nekaj slabega zbudilo, samo zato, ker zjutraj niso pospravili igrač.
Wow. Tukaj torej tista naša klasična odrasla logika vzroka in posledice popolnoma odpove.
Popolnoma. Zato pri njih prejdemo na njihov naravni jezik, se pravi na igro. Če uporabimo lutke ali pa risanje in ko lutka reče, da je prestrašena, otrok to čustvo poimenuje s preprostimi besedami, ne da bi se sam počutil ogroženega. Pri šolarjih tam med 6 in 8 let pa zelo dobro delujejo konkretni vizualni pripomočki.
To so tisti kozarci skrbi in termometri čustev, ki jih predlagajo viri, ne?
Ja, točno ti. Ker abstraktno razmišljanje se šele razvija, potrebujejo nekaj fizičnega. Ko otrok to neprijetno misel nariše in jo fizično zapre v kozarec, svojim možganom dejansko pošilja signal, da je nevarnost zdaj zunaj njega.
To se mi zdi res fascinantno. Ampak a morda odrasli tu prepogosto delamo napako in otrokom vsiljujemo naš abstrakten besednjak, mislim, besede kot sta travma ali anksioznost, namesto da bi govorili ta njihov jezik?
Tukaj je fascinantno predvsem to, da ravno s tem prilagojenim pristopom in igro preprečujemo tisto najhujše ponotranjenje krivde pri mlajših in učinkovito popravljamo njihova izkrivljena prepričanja o samih sebi. Ko pa otroci dopolnijo 9 ali 10 let, se možgani razvijajo v drugo smer in komunikacija more postati drugačna.
Takrat se začne tisto kompleksnejše moralno presojanje, kaj ne?
Tako je. In ob tem se pogosto pojavi zelo globok sram. Pri tej skupini med 9 in 11 let mora komunikacija neposredno naslavljati ta sram in pa seveda spodbujati vrstniško podporo.
Tukaj pa postane zadeva res zanimiva. Če prejdemo na najstnike od 12 do 18 let, smernice tu močno izpostavljajo avtonomijo in pa medijsko pismenost, uporabo filmov ali družbenih omrežij, da se ustvari tak varen, posreden filter za začetek pogovora.
Ja, pri najstnikih se mora odrasli preprosto umakniti.
V bistvu mora odrasel postati zgolj sovoznik, ne pa voznik. Ampak zakaj nam je v praksi tako izjemno težko zgolj sedeti z njimi in poslušati, brez tistega nenehnega usiljevanja naših rešitev?
To odpira pomembno vprašanje, ker nas naš naravni instinkt sili, da bi takoj popravili situacijo in otroku odvzeli bolečino. Ampak najstniki so izjemno občutljivi na obsojanje in to pogosto slišijo kot kritiko. Zato odrasli tu moramo prioritizirati neobsojajoče poslušanje. In še nekaj. Modelirati moramo lastno ranljivost in odpornost.
Se pravi, priznati, da tudi mi včasih nismo vedeli, kaj storiti?
Točno. S tem se močno zmanjša stigma ob iskanju strokovne pomoči.
Kaj vse to sploh pomeni, Vse to znanje nam potrjuje tisto glavno poanto, ni pomembno le to, kaj natančno se izreče, temveč predvsem, kako se to izreče. Ta relacijska varnost je dejansko ključ do celjenja.
Popolnoma se strinjam. In za konec bi ponudil morda še eno provokativno misel za samostojno razmišljanje. Glede na to, kako nujno je to specifično prilagajanje komunikacije razvijajočim se možganom, kako močno so morda naše lastne neizrečene komunikacijske vrzeli iz otroštva nevidno oblikovale naše sedanje odnose in mehanizme spoprijemanja v odraslosti.
In s to močno mislijo zaključujemo današnje raziskovanje. Res neverjetna stvar za razmislek.